Ja, jeg siger tak for velkomsten her, og skal være sammen med jer om en gudstjeneste. Det har jeg glædet mig til. Som antydet, så er dagens tekst Zakarias, og den finder vi i Lukas kapitel 1, versene 67-80. Men inden vi læser denne tekst, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Tak, himmelske far, at vi kan samles nu omkring dit ord. Og vi beder, at du selv ved din ånd vil gøre denne tekst levende for os. Ja, vi beder, at vi må få lov at opleve, at solopgangen fra det høje også besøger os nu. Vi beder, at mørket i vores liv må blive fortrængt af lyset. Hør vores bøn. Amen. Og i respekt for Guds ord, så vil vi rejse os og læse dagens tekst fra Lukas kapitel 1, vers 67 og de følgende vers. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op, blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Amen. De tekster, vi har læst her nu, tredje søndag i advent, de præsenterer jo ligesom spændingen, der er i menneskelivet, mellem vanskeligheder, sorger, bekymringer og så lovsang. Teksten, vi lige har læst her fra Esajas kapitel 40, det taler jo om trøst til Jerusalem i fangenskabet, og at Herrens herlighed engang skal træde frem. Og teksten, vi læste fra 2. Korintherbrev 4, den rummer jo også den samme spænding, når der siges, at mørke skal lys skinne frem. Og der tales om menneskelivet, vi har som i et lerkar, altså noget skrøbeligt. Og teksten fra Lukas 1, det rummer jo samme spænding, i form af Elisabeth og Zakarias' liv, barnløshed. Zakarias bliver stum, men vi oplever også i teksten, at lovsangen får lov at bruse til sidst. Så alle tekster i dag rummer forhold af livets skyggesider, men vi lader også blive bekendt med, at skyggen ikke er i det hele, men at Gud er i selve skyggen, nemlig med sit lys. I Esajas 40, der læste vi, at alle mennesker er som græs. Al dets herlighed er som markens blomster. Græsset tør ind. Blomsterne visner. Det er sådan, menneskelivet det er. Og hvis vi sådan en normal decemberdag, tredje søndag i advent, vil se ud i vores haver, det er ikke så voldsomt i år, det med vinteren. Men normalt så vil vores haver, de vil jo ligge i dvale nu. Det vil se gråt, trist ud. Blomsterne, de er visnet væk. Sådan også i menneskelivet. Vi ved det jo godt, at døden, det er ligesom en skygge ind over vort liv. Men, siger Esajas, der er noget, der forbliver, trods alt. Gud, han lader en lysstråle skinne. Det er Guds ord. Og vi fik også løftet, hvor Guds ord forbliver til evig tid. Det er jo en vældig trøst. Og Paulus han fortsatte i samme tema, hvor han beskriver menneskelivets kår. Paulus beskriver sig selv, sit liv, som et lerkar, der er skrøbeligt, der når som helst kan gå i stykker. Vi læste, at Paulus han følte sig trængt, tvivlrådig og forfulgt. Og måske sådan, når ord også rører noget ved os her i december måned. Vi kan være trængt af mange ting. Vi kan være trængt af juleræset, af forventningerne. Slår jeg til? Jeg kan blive tvivlrådig. For hvordan, som jeg har det, hvordan skal jeg komme igennem juledagene? Men Paulus viser os, hvor hjælpen er, nemlig hos Gud. For vi læste jo, at Gud er i skyggen med sit lys. For selvom Paulus han var trængt inde, siger han, og selvom han var tvivlrådig, så er han ikke fortvivlet. Han er ikke stængt inde. Og det er han ikke, fordi det handler om, siger han, at Jesus kan komme til syne i hele hans liv, at han er med. Og når vi så går til Elisabeth og Zakarias' liv med de kampe og de vanskeligheder, de oplever, der ser vi også, at de oplevede disse vanskeligheder, men vi ser også, at lovsangen var der. Og prædiketeksten, det er jo en stor brusende lovsang til Gud. Men lovsangen, den kom ikke til, fordi deres liv, det var et dans på roser, en dans på roser. Der var nemlig ikke meget halleluja-stemning over hans kone og Zakarias' liv. Jeg tror ikke, han har sagt til Gud, Gud, hvor er det et fedt liv, jeg har. Nej, hele Zakarias' baggrund for lovsangen, det tror jeg, det i lang tid havde været tunge dage. Men ind i alt dette, så tror jeg, han forblev med at stole på Gud, og at han ville lede ham frem til lyset. Og mørket i deres liv, det var jo uden tvivl, at de ingen børn havde fået, og nu er de blevet gamle. Denne Zakarias, han var præst. Han var ikke ypperste præst, men almindelig præst. Og derfor kendte han udmærket Guds ord og skriften. Og hvor gjorde det ondt hos ham, når han læste om i Jeremias bog 22:30, hvor det siges, dette siger Herren, skriv denne mand op som barnløs, en mand, hvis liv er mislykket. En mand, hvis liv er mislykket. Jo, det gjorde rigtig ondt. En mand, hvis liv er mislykket. Og vi kan jo også spørge alle de ægte par i dag, der har problemer med at få børn, hvor ondt det gør, og hvor anspændende og opslidende det kan være i deres liv, i deres ægteskab. Og hvor gjorde det også ondt ind over Zakarias' liv, når hans kone Elisabeth anklagede ham for ligesom at være i stand, ikke være i stand til at føre slægten videre. Og når de havde disse diskussioner, så blev der en rigtig, rigtig dårlig stemning i deres hjem. Og jeg tror, de havde mistet håbet nu om at blive forældre. Men vi læste jo og læser, at en dag så gjorde denne præst tjeneste i templet. Fordi Zakarias, denne gamle præst, han har nemlig fået opgaven i den her uge at forrette morgen- og aftenoffringerne. Det skete i øvrigt kun én gang i en præsts liv, at han fik det, og han fik det ved hjælp af lodtrækning. Men da han ved at udføre tjenesten her, så får han besøg af en engel. Og her skal vi gøre os klart, at Gud faktisk havde været tavs i cirka 400 år, da det her sker. I de mange år havde han ikke talt. Og den sidste, han havde talt igen og til, det var profeten Malakias. Prøv at tænke, 400 år havde Gud været tavs.
Hvis vi ligesom skal sætte det i relief ind i vores tid, så skal vi helt tilbage til Christian den 4.s tid, da han var konge i Danmark. Og gav vide, hvor mange der så kunne høre, når Herren pludselig talte efter 400 år. Vil vi så være i stand til overhovedet at høre, når Gud han vil tale igen? Så kan vi måske godt forstå, at denne præst Zakarias, han blev noget befippet, da englen Gabriel pludselig stod der, talte til ham. Vi skal også have med, at selvom der var gået de 400 år, siden Gud havde talt sidst, så var der jo dog en del i landet, der kunne huske, i hvert fald havde hørt om, hvad Malakias og andre profeter havde forudsagt, nemlig at Gud ville sende en frelser til sit folk, sådan en Moses, en David. De regnede med, at de kunne få en stor leder igen, en der kunne rejse landet Israel, give dem at være en stormagt igen. Det var jo folkets ønske. Den dag, så Zakarias står i templet og forbereder offringerne, så får han som sagt besøg af den mægtige engel Gabriel, Guds sendebud. Og Gabriel, han afslører sit kendskab til Zakarias, hans problem, hans menneskelige situation, ønsket om at få en søn, som han havde bedt om i mange år, i rigtig mange år. Men englen meddeler ham så, at han skal blive far, at han skal få en søn, og at han skal hedde Johannes, som betyder, Herren er nådig. Zakarias fik at vide, at hans søn skulle være stor for Herren, og englen fortalte ham også, hvordan han skulle opdrage sin kommende søn om hans gerning som profet. Johannes, han skulle gå foran den lovede frelser, der engang skulle komme. Johannes skulle gå frem og foran i profeten Elias' ånd, læste vi. Det var budskabet. Han skulle altså bane vej for den kommende Messias. Bane vej for Jesus til folket. Men denne gamle profet her, Zakarias, eller præst, han tvivlede på englens budskab. For som han siger, jeg er jo en gammel mand. Og min kone på det her område, hun er heller ikke noget at prale af længere. Men sådan skulle han ikke have sagt, eller i hvert fald tænkt. For på grund af tvivlen, så bliver han stum. Og det forblev han med at være, indtil han en dag skulle navngive sin søn. Så domstegnet ind over Zakarias' liv, det var, at han blev stum. Og at englen havde talt sandt, det bliver jo tydeligt, allerede her uden for templet. For da han var færdig med offringerne ind i templet, så skulle han jo udenfor og give folket den agnetiske velsignelse. Det var han ikke i stand til, fordi han var stum. Han var ikke i stand til at meddele dem de gode nyheder, han har oplevet inden, men i stedet står der, at han gjorde tegn til dem. Da så tjenestetiden her i templet, efter cirka en uges tid, var forbi, så drog han hjem til Elisabeth, og så står der, at hun blev gravid. Disse store begivenheder, det forbliver foreløbig hos den nære familie. Men da Elisabeth har født denne så velskabte dreng, så strømmer naboer, slægtninge, familie og venner sammen for at tage del i glæden i hjemmet. Men først da Elisabeth nævner drengens navn, så går det op for folk, at der måske er noget mere usædvanligt ved drengen her, end bare hans mors høje alder. Normalt så var det jo faren, der gav sit barn et navn. Og en søn skulle vel sikkert have farens slægtsnavn. Når Johannes ikke får slægtsnavnet, men Johannes fik han som navn, og det betød som sagt, Herren er nådig. Så indikerer det jo også, at der er en anden, der har bestemt navnet, nemlig Gud. Johannes skulle med sit liv, sit virke plus sit navn formidle, at Gud er nådig, at han griber ind til frelse, at han tilgiver og fjerner skyld. Da denne Johannes så er 8 dage gammel, så bliver han fremstillet, sikkert vel sagtens i synagogen, for navngivning og for omskærelse. Zakarias får så givet en tavle, fordi han kan stadigvæk ikke tale, hvorpå han så skal skrive drengens navn. Og da han skrev Johannes, ja, så undrede, kan vi sige, menigheden sig der. Folk undrede sig nok højlydt. Men i samme ombæring, så sker der det, at Johannes pludselig får talens brug igen. Og da han får det, så er det, han begynder at lovprise Gud. Lovprise Gud. Og de omkringstående, de blev jo så klar over, at der var noget guddommeligt over situationen, over drengen. Og jeg synes, det er underligt, lidt underligt at læse om Zakarias her. Han, som havde været stum, og måske også døvstum, i 9 måneder. Og da han så igen kan tale, så møder vi lovsang for denne mand. Lovsang. Der er ikke antydning af bitterhed over det, han siger, fordi han har været stum. Der er ikke noget med, at han anklager Gud. Gud, hvor har det været uretfærdigt, at jeg blev stum? Det hører vi ikke fra hans mund. Jeg synes, det er stort at læse om Zakarias her, hans reaktion. Lovsang i stedet for bitterhed og vrede. Jeg stiller også mig selv spørgsmålet. Kan jeg reagere sådan, når livet for mig ikke altid former sig, som jeg kunne ønske? Jeg tror, jeg ofte stiller spørgsmålet da, hvorfor Gud, og det anklagende. I stedet skulle jeg nok stille spørgsmålet, hvortil Gud? Hvad vil du med det her Gud, det som rammer mig? Det er ikke tilfældigt, at Zakarias i hans lovsang, som noget af det første, efter at han kan tale igen, taler om Guds lys, solopgangen fra det høje. Ser lyset for alle dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. For her havde Zakarias jo selv været. I mørket. Og der i mørket, der havde han erfaret, at Gud også var med sit lys. Jeg synes, det er et fantastisk vidnesbyrd, Zakarias aflægger her. Og det må jo aflede spørgsmål til os. Oplever vi også Guds lys i det svære, som rammer os på vores livsvandring? Kan vi se lyset? Jeg synes også, det er godt at erfare, at Gud bruger, hvem han vil. Det er ikke kun superkristne, hvis de overhovedet findes, Gud bruger i sin tjeneste. For i Zakarias' lovsang, der er jo vidne til, at Gud bruger også, kan vi sige, den vantro Zakarias. For nu bliver han bliver talerør for Guds ånd, og får lov til at lægge røst til et profetisk budskab om, at nu er Messias tiden kommet, og hans søn skal være med til at bane vej for denne Messias. Jeg tror, i de 9 måneder, Zakarias har været tavs, der har der været stille omkring ham. Og i det tidsrum er han blevet en åndelig vis mand. For lovsangen vidner jo om, at han ser Guds planer. At de både har rakt tilbage i historien, og at de nu rækker langt, langt frem og ud i fremtiden. Det, der nu er ved at ske, det er jo det, som profeterne har talt om igen og igen, om den frelse, som Gud har tiltænkt sit folk. Zakarias så bagud. Han så måske, at Gud har givet Abraham løftet, at fri os fra alle vores fjenders hånd. Det var Abrahams tro, som kom til udtryk her ved den sætning i forbindelse med hans ofring af hans søn Isak. Og det var årsag til dette løfte fra Gud. For det siges nemlig sådan i 1. Mosebog 22, jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig, din eneste søn, vil jeg velsigne dig, gør dine efterkommer så talrige som himlens stjerner, og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Jeg tror, at Zakarias' tavshed har lært ham at se, hvordan tingene hænger sammen. At der går en lige linje fra Gammeltestamentet og så til det, der er ved at ske nu. Og det, der er ved at ske, det er jo det, som Zakarias så malerisk beskriver for os, at solopgangen fra det høje vil besøge os, så lyset kan skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Solopgangen har vi jo fået beskrevet her i dag. Den oplever vi jo om morgenen. Og med solen stråler, der får vi varme, der får vi lys, der får vi liv. Og vi kan jo sige, at det bliver morgen for os, når Gud selv griber ind og tænder lys i netop vor mørke, som han gør det denne dag for Zakarias, hvor de mange løfter blev opfyldt. Og Johannes Døber blev jo også med sit liv en sådan morgenmand. En, der stod og pegede på selve lyset, verdens lys, Jesus Kristus, solopgangen fra det høje. Så kan vi jo spørge, er Jesus også lyset for os? Det var i hvert fald Guds vilje og ønske, at han skal være det. For Guds kærlighed er så stor, at den gælder alle. Det var jo også derfor, at Gud allerede på syndefaldets dag gav menneskeheden løftet om, at dette lys engang ville komme. Og at det var derfor, han i tidens fylde opfyldte disse løfter og gav os sin enbårne søn som frelser. Zakarias nævner her i lovsangen, vers 69, at han har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Og her refererer Zakarias til de horn, som er nævnt om i 2. Mosebog 2, eller 2. Mosebog 27, vers 2, hvor der står, at du skal lave horn på dets fire hjørner. Hornene skal gå i et med alteret, og du skal beklæde det med bronze. Og der står også fortalt om det i 29:12 i 2. Mosebog. Du skal tage noget af tyrens blod og stryge det på alterets horn med fingrene, eller med fingeren. Når præsten i forbindelse med ofringerne her, når præsten her havde ofret et dyr, så strøg han noget af det blod på alterets horn. Og blodet her er udtryk for det offer, der blev bragt, og som skulle sone Guds vrede. Og det her, det tjener som billede på det store offer, som blev bragt, da Gud ofrede sin søn ud på Golgata-højen, for at sone verdens synd. Og læser vi videre i Gamle Testamentet, så finder vi ud af, at den person, som greb fat om netop alterets horn, om dette horn, en sådan person, der gjorde det, var urørlig. En sådan person måtte man ikke straffe, når han holdt fast i hornet. Vi kan vel sige, at de, der greb fat om hornet, de var asylansøgere.
Hornet betød fristed for den, der greb dette horn.
Når vi får at vide, at frelsens horn, som Gud har oprejst i sin tjener Davids hus, ja, så går det tydeligt nok på ham, som Johannes døberen skulle pege på, og som han skulle gøre os mennesker, menneskeheden, klar til at modtage. Ham, vi må klynge os til, der som vi vil frelses. Solopgangen fra det høje vil besøge os, også ved en gudstjeneste som denne i dag. Og derfor er det også vigtigt, at vi bruger ventetiden på en god måde, indtil han kommer. Vi skal bruge ventetiden, således at der bliver tid til at lytte til ordet. Tid til tavshed, sådan som Zakarias også oplevede ventetiden, adventstiden, i de 9 måneder, der gik indtil han fik Johannes. Det blev en tid i tavshed, stilhed. Men i de måneder så han, at Gud holder ord, står ved sine løfter, og som følger heraf, så blev Zakarias stemt til lovsang. Vi kan spørge, hvad var det, der pludselig fik Zakarias til at lovsynge? For vi har også brug for et svar til de mennesker, der her i december måned sidder, kan vi sige, i skyggen af livet, men måske med tungsind, eller måske oplever ikke at slå til som menneske, ej heller her i julen. Hvad skal vi sige til de mennesker, der oplever det sådan? Hvordan vendes det tunge sind til lovsang for os i dag? Hvis vi forholder os til teksten her, så siger den, synes jeg, 2 ting om den sag. At Gud for det første greb ind i Zakarias' liv. Og vi læser også, at Helligånden viste Zakarias, hvad Guds indgreb det betød. Det må være noget omkring det, som al lovsang fødes ud af. At Gud griber ind i vores liv, og at Helligånden viser os, hvad det betyder for det enkelte menneske. At Gud greb ind i Zakarias' liv, det gjorde han jo. For han fik jo Johannes, sønnen. Men Zakarias, han ser jo også de store perspektiver. For nu ser han nemlig helt fra Abrahams dage og så frem til den dag her. Han ser, at hans søn indvarsler den nye tid. Og som vi læste i teksten, så er et ord som barmhjertighed. Det er ord, der karakteriserer denne tid. Det var det i Zakarias' lovsang. Og det er det også ind i vores tid, i nytestamentlig tid omkring Jesus. For barmhjertighed, det betyder at vise sit hjerte mod den arme, mod den fattige, mod den hjælpeløse. Det var, hvad Zakarias havde erfaret. Gud greb ind, og Helligånden viste Zakarias, hvad det betød. Gud har også grebet ind for os, for han har sendt sin søn til os. Så tænker du måske, der er mere til, end det, som ham prædikanten siger nu. For jeg oplever jo stadigvæk livets mørke skygger. Jamen, ifølge teksten her, så var der medspilleren Helligånden for Zakarias. Og denne ånd fik lov at vise Zakarias lyset, som hans søn skulle bane vej for. Gud Helligånd må også for den enkelte af os vise os solopgangen fra det høje. Og der vil vi ifølge teksten blive stemt til lovsang. Vi må altså have Jesus med ind i hele vores tilværelse. Det tror jeg er væsentligt. Jeg siger ikke dermed, at alle livets skyggesider forsvinder hos os. Johannes var den sidste store profet før Jesus. Hvis vi læser i evangelierne, så får vi et billede af ham, af den person. Jeg tror, han var kunne karakteriseres som en mørkemand. En ørkenperson, læste vi også. En vækkelsesprædikant. Måske gå så langt som at sige en helvedesprædikant. Jeg tror, hvis han havde levet i dag, så tror jeg, der var mange, der ikke ville bryde sig om at høre på ham. Men høre på ham, det skal vi. For han kom nemlig med et rigtig, rigtig godt budskab. Som antydet levede Johannes i ørkenen, formandede folket til at omvende sig med stærke ord. Omvende sig fra deres gerninger, bekendte deres synder, og når de havde gjort det, døbte han dem i floden, for herefter at forberede dem på den frelser, der skulle komme. Og en dag kom Jesus så. Han kom selv til Johannes for at blive døbt af ham. Og da Jesus på dåbsdagen steg op af vandet, så han himlen åbnes, og ånden dalte ned over sig som en due, og der lød der røsten fra himlen: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Sådan blev profeternes forudsigelser opfyldt, nemlig da Jesus blev døbt i Jordanfloden. Amen. Tak, Herre Jesus, for dette forunderlige budskab om dig. Tak, at Johannes med sit liv og sin virke fik lov at berede folket på dig. Vi beder, Jesus, at vi også må opleve dig som lyset ind i vores liv. Vi bekender for dig, at vi er syndere, der trænger dig og din nåde. Her vi oplever jo også livets skyggesider som menneske i mange forskellige afskygninger. Og Jesus, det kan der være mange grunde til. Men vores bøn er, at du også må være i det mørke for os. Det er vores bøn, Herre. Amen.